50 languages.
51
Fazer compras.
調達買い物.
Eu quero ir à biblioteca.
図書館に行きたいです.
Eu quero ir à livraria.
本屋に行きたいです.
Eu quero ir ao quiosque.
気をつくに行きたいです.
Eu quero pegar livro emprestado.
本を借りたいです.
Eu quero comprar livro.
本を買いたいです.
Eu quero comprar jornal.
新聞を買いたいです.
Eu quero ir à biblioteca para pegar livro emprestado.
本を借りに図書館に行きたいです.
Eu quero ir à livraria para comprar livro.
本を買いに本屋に行きたいです.
Eu quero ir ao quiosque para comprar jornal.
新聞を買いにキオスクに行きたいです.
Eu quero ir ao oculista.
メガネ屋に行きたいです.
Eu quero ir ao supermercado.
スーパーマーケットに行きたいです.
Eu quero ir ao padeiro.
パン屋に行きたいです.
Eu quero comprar óculos.
メガネを買いたいです.
Eu quero comprar frutas legumes.
果物と野菜を買いたいです.
Eu quero comprar bolinhos pão.
ロールパンとパンを買いたいです.
Eu quero ir ao oculista para comprar óculos.
メガネを買いにメガネ屋に行きたいです.
Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas legumes.
果物と野菜を買いにスーパーマーケットに行きたいです.
Eu quero ir ao padeiro para comprar pão.
ロールパンとパンを買いにパン屋に行きたいです。